Kæðabækur.
Blessaður.
Við ætlum að taka fyrir
bara 60 strullu, þetta er bara basic hipa sull.
Þetta gæti bara ekki verið meira basic í raun og veru. Þetta er bara 67 smurningur sko.
Já, algjör leðja. Við ætlum að taka Nico. Við ætlum að bara þessna alltaf bara go nuts sko. Við ætlum bara go bananas á það sko. Við ætlum að klára hérna að við erum í bóði Æslandir eins og vanalega og ætlum að minna á að við erum í borgarferði til Norðurlandana þetta vitum við að Æslandir flýju til Norðurlandana en málið að Norðurlöndin byrjað að vera sko áfangastæðurinn í dag út af hitabylgjunum
Ég veit að
Þetta byrjað að vera perfekt núna að fara bara til Helsingi
Já, skandó samverið
Já, ég bara raunum að segja sko, það Helsingi, bara hvað þetta svo Þórshöfn í Færöfum
Já
Þú veist, við erum komin í þannig global warming að það orðin bara svona kjörhitastig, já, 25 gráður í júli
Einmitt
Samt svona, lofaði kannski ekki alveg
Nei.
Svo erum við Kaupmannahöfn, Gautaborg, Billund það ekki bara eitthvað sem bregst aldrei?
Í það náttúrulega, bara getur við tekið bara raglegt smurtir inn í Legoland sko.
Já, svo það Stokkólmur og Oslo
Já, Go. Ok,
gett Heru, Svo það bara hérna spesia.is Öld ímyndurrapsins, uppstandi lífsorka og öll þessi helstu verkefni og bergmál
Heru, á sumarsólstöðum þetta er bara að gerast það eru 20.000 klemmur búin að næla sig já, næstu því, það eru ykkur örfáum meðar eftir sko. Ég held að það sé alvörunni rétt
það var verið að kynna þetta blaðins meira núna
já.
Davíð og Rúbin úr, hérna, úr Kali og voru að taka svona smá Ég heyrði þeim í útarpinu, þeir voru svona út á stöðunum og kynna þetta og Kobbi Magg var líka mættur að smýri út síðustu meðunum sko.
Okay.
Að þetta er þetta er á moment.is ef það eitthvað eftir moment.is en við erum að kynna þetta sko, þegar við erum hérna verðumann sko.
Við erum kynnar ásamt
þetta er bara það sko. Við erum vonum við að taka fyrir Múkisson í síðustu viku tjekkja á þeim þætti
Skildu verið eitthvað svona Woodstock backstage dæmi hana eða
Já, hvernig að fólk að tala skatta Nei, betur Woodstock backstage Þar voru menn bara einhvern livjum
eða ekki Já, jú
já, Nei, er svona, ekki meira
Fólk svona... að koma þyrlum og svona Heldur að JJ koma þyrlum
Já, kannski JJ
Já.
En ég held að flestir aðrir verði svona Þetta verði alveg rosalega svona Tala bara Tannréttingar barnana sinna dæmi, sko
Já,
Að því ég held að Live 8 hafi verið rosa mikið þannig, sko Þetta er einhver mynd af Bob Dylan og Lou Reed, sko
já.
Backstage og Live 8 Og þeir eru greinilega
að tala dental. Það bara dental
Dental dæmi og okkur svona bara Þeir voru að reyka endurskonda sín Þeir eru greinilega að tala um eitthvað svona Þeir eru báðir svona þungum Svörtum niður ökkum sko
Krosspyrjaðir og Já, mjög blöytir bæður
Og þeir eru að tala um eitthvað svona Manager that fucked them over
já.
Sem, já En sko við erum með að það með Emilur Turini KK, Stöðumenn, Múkisson KTRN
Hjálma
Meifant og Helga Björs, Árný Margréti og svo var það fleiri tilkynnti líka backstageið, já, ég meina sko þyrlan já
Þetta Helgi kom á þyrlu
þyrlu, já, þeir sko, allavega ef þú allar ekki að, sko, annars ertu svolítið fastur umferð, sko
já, menur þetta hann allar svona skvísa inn einhver auka giggi líka
ég held að,
Helgi
hann hefur gert þetta einhvern
veginn já,
náttúrulega þyrlan það frækt, sko, það var tekin ég nokkuð að rugla, það tekin þyrla, það eitthvað frækt dæmi það tekin hérna það var haldnir sko, það var svolítið hiti í íslenskri tónlistasýnum, þannig að 92 það var haldnir svona fræði tónlingur upp á höfða í hérna Vífilfellhúsinu það var
kúk
og tveru öllu
Bubbi var þar á eitthvað ég séð ekkert
sem það til svo flott vídeo af þessu þetta var svolítið, hérna, það var svona bergmál þess tíma sko, öllu tjálta til og beinu útsending ég horfði á þetta bara held í sjónvarpinu
Stöð 2 þá
Já, þetta var eitthvað svona stöð 2 og Jónaxel og...
Já, og náttúrulega líka stöð 2 var upp á höfða Þetta er verið svona hæg heima krikina
Já, þetta var svona
Sett hérna, kap allir milli einhvern veginn og...
Algjört svona, hvað heita þessar kvötur hana Vingás
Já,
negla, einmitt, sko.
já
Og þarna voru og menn í Coca-Cola peysunum sko.
Já, Coca-Cola, jú, alveg upp um allar veggi
Já, sko, alveg geðveg sko.
Já
Þetta er alveg
Fanta, jú, ég með
Coca-Cola peysunar eru alveg mega dæmi sko.
Já, þetta tjóka mig hérna lög unga fólksins
Tóti
Arnors
Já, en svo þessu góður dítill sem sagt sko yngvar í englum alemsins er meira að minna í rauðri Coca-Cola peysu alla myndina sko.
Já það er eitthvað deep statement þar,
Já,
sko.
það toppar mannjuna sko. Af því að myndin líka svona einhverju tímaflökti sko.
Já, ég veit
gerist svona 70s þú veist, þetta er svona allt ekki bland og svo er einhver svona bara neglu 92 Coca-Cola peysu gegnum alla myndina til þess að svona einhvern veginn bara festa bara geðbyluna í haustumann sko, alveg svakalega einhvern veginn neglist vel sko. En já, en allavega á þessum tónlingum þá ég held að það verið sálinn eða eitthvað, var mig gigg á Akranesi sem er gátt ekki sleppt sko.
Já
minnir að það verið eitthvað þyrlut
já, það var, ég mani til líka það eitthvað fræktæmi sko, stuðmenn í eigum og Bubbi að hitta upp þetta svona bara kjölfarið á með alltaf hreinu þetta svona 83-45 eitthvað svo leið sko, bara þegar Bubbi að þú veist stíga fram líka og eða svona er orðin bara algjörlega risastór sko, og er hérna að taka upp eitthvað túr með stuðmenn sko, og stuðmennum og Egill var að leika í þjóðleikursinu
eitthvað
svo leiðis og hann var sjanghæðar með þyrlu yfir já.
Svo er eitt annað líka svona þyrlu moment sem að segir ótrúlega mikið íslenskan kultúr að svast, sko, þar, ég var krakki, ég var að horfa að getu betur
já.
Og getu betur er hérna, langlegusti þáttur í íslensku sjónvarpi hann er ennþá til og bara flott áhorf og allt það en hann var, þetta var rosalegur það var horfðu allir á það þetta var ennþá minnst allega upp úr 93, 92
þegar hérna Stefán Jón var kynir þegar Logi var kynir
eða
Stefán Jón eða
það sem ég að fara að vísi er nákvæmlega þegar Stefán Jón Hafstein var kynir og Logi held þessu áfram fram yfir aldamót í einhverjum svolítum hita sko. Og þetta náttúrulega bara Já, það ekki svona útskýra af hverju en þetta bara, hérna, veist, bara fyrir social media og allt, þetta er bara eina entertainmenti sem við fáum inn á Íslandi og var í ríkisútvarpinu og horfa allir á það og krakkarnir urðu frægir sko, sem voru í þessu og hérna, urðu fræg og hérna, Versló var hana, þetta var Versló MR mikið og þetta var algjöld bara Celtics Lakers dæmi sko, því að Já, eftir MR vanniðin alltaf, en Versló var svona eins ótrúlegt að hljómar, svona underdog sem að maður jafnvel hélt með, sko
Já, mitt
Og það var gaur sem heit Haukur í miðinni
Já, í Versló
Í Versló, sko, mér minnið það, hann veit ég Haukur, svona ljúsarður, sko, svo Seinna voru hann að Ragnar Jónason, rithöfundur og eitthvað, þetta var, það var allt svona Nefna Versló, þeir komu, semst í úrslitin, mér langar að segja svona 93 á þyrl
Já
Og þetta segir svo mikið held ég íslenska kultúr
Já.
Að sko þú nefndir þarna Egill Ólafsson hefur einu sinni tekið þyrlu mögulega Sálunas Jónsmíns einu sinni, en ég ekki einu sinni viss með það
Nei.
JJ Kalió er líklega ekki að fara að taka þessa þyrlu á þingullum
Ættu við ekki samt, ættu við ekki að þú veist, eitthvað svona ólíklegur þú veist að við getur að senda KK í þyrlu
eitthvað svo veist Það er svona eitthvað
Það var eitthvað svo, það myndi virkilega Já, það myndi eitthvað neginn svona
Já, veist,
Það er svona Coca-Cola peysan fyrir þessa hátíð, sko Ef Káká mætir í þyrlu, sko, þá eitthvað neginn Og veit fólk ekkert við hverju það að búast, sko
Það þarf að vera einhver þyrla bara á þessari hátíð bara þess að hafa svona þann stingan effekt, sko
Það
hafa það svona edgy En sko, þú veist, það sem er bara þess að taka þetta heim Ég getur betur 93
Já.
Það er bara, það er svo mikið íslensk þjóðfélag Við erum með eitthvað sjópusnes, við erum eitthvað menningu en það er alltaf bara eitthvað Richard Skólablas Versló sem einhvern veginn fór mest alla leið í einhverjum hlutum sko. Svo bara einhvern veginn ullast þetta bara niður sem sagt, niður eftir það
Já, einmitt
Hann er bara Það er þyrlu mál á Íslandi sko. Og tímabili var líka bara í Íslandi í einhverju þyrlu sko, veist, Það var að safna fyrir þyrlum sko, mannetur, Það var alltaf að vera að safna fyrir þyrlum
Meina
fyrir
land
Já, landingisgæslana sko,
Já, ég man þegar að vera að safna fyrir þarna TF Líf sko,
Og þú veist að við vorum að kaupa notaða franska
Já
Notaða franska þyrlu Þú veist, hversu önri lægaból er það Af hverju er landsöfnun Fyrir notar í franskri Ég veit að við erum mörglega með eitthvað betra dót núna Og það heitir Super Puma Það er alltaf eitthvað svona við, Ef að landsöfnunin gengur vel Þannig að við kannski að kaupa 13 ára gamla Super Puma Við erum hvernig viðraðum við menn í Fraklandi Og þetta var bara svona að vera að tala Bara á þingi, bara á ríkistjórna þingum Af hverju, þú veist Á meðan eitthvað lið bara notar einhverja glænýja geggjaða superpúmið sem komst í golf bara þú veist, skilur í bara North Carolina sko. Þú veist að þú veist bara svona tiltölulega successful fastegnasali einhverstaðar í Bandaríkjunum þá ertu komin á betri þyrlu en þetta en ástæðan fyrir því að þetta skipt svo miklu máli varum með góða þyrlir og því annars var herinn alltaf að
Já, beina okkur út.
Já, já. Og hérna, sem sagt, ég var einu svona að fara inn til Bandaríkjanna. Þess að það var bara herinn, ameríski herinn, er alltaf með einhver geggjaða þyrlur. Svona Vietnam þyrlur með töfuldum spaðasystemi, sko. Þú veist, eiga svo mikið af þessu, eða hrundi niður í Vietnam, sko. Það voru að fara með eina, tvær þyrlur á dag, sko, já, bara inn í frumskóin. Þannig að það bara, þetta ekkert mál.
Nei.
Það enough to spare, sko, já, bara alltaf með einhverju standbæ og kepla ykkur hluti. Við erum eins og fara inn í Bandaríkin og lenti svona leðinlegum
immigration
officer, sko, já, sem að, hérna, ja, það var ekki leiðilegur, hann var samt svona, hann var með tyggjó og með vald og svona.
Já.
Og svo hann einhvern veginn búin að, þú veist, greinlega svona, já, þessi maður klýr. En þá segir hann við mig eitthvað, Iceland, yeah. I used to be stationed there.
Yeah,
we had to pick up one of your drunken sailors. Drunken fisherman. He was drunk. No, that's his problem. He was drunk. He was drowning. We airlifted him from the sea with our chopper. Ég var svona djúp. Móðgæður ekki rétt orðið. Svona djúp niðurlaður.
Já, já.
Það var það. Ég meina að segja eitthvað við sem eitthvað fullir.
Já.
Kjaftaði sko.
Já.
Ok, ég erum konum með þetta.
Ok. Við
erum búin að leggja allt.
Við erum búin að leggja bara. Nú getum við fara að snúa okkur að þessi máli skiptir er,
sem er 67 sko.
67 sko, ég myndi ekki segja endilega feel good lag sko.
Nei.
Þetta er svona þetta er bara svona klassíst svona bittersweet dæmi sko. Þetta er eiginlega raun og veru í raun og veru ef eitthvað er feel bad sko, ef stannig sko. Já. Það er en hljóðheimurinn og einhvern veginn þelið sko er hlýra heldur en lagið sjálft sko og náttúrulega flutningur Nico sem er ískaldur
sko, ískaldur sko. Düsseldorf stíl
þannig
dæmi sko þú veist hérna
hún er köln
já, það er rúrpott, það er alltaf sama svæðinu sko,
já,
þetta er stærsta borg Evrópu eins og sagt er og saminar Düsseldorf, Duisburg, Dortmund og köln sko. Þá ertu komið með algjöra
Megapolis bara.
Já, ég heldur þessi mikið svona 16 miljón manna neglu sko.
Já, einmitt.
Og rosalega hræripott sko.
Já.
Bara innflytendaströymar, tíska, framleiðsla. Þetta er eina mest interesting svæði í heiminum
sko. Já, einmitt.
Fyrsti autobaninn er á milli Köln og Düsseldorf.
Einmitt.
Veist, fyrsta hraðbrautin sko, bara alveg steinlögðana sko.
Já.
Og þetta er hérna, ég meni, ég veit ekki hvað við að byrja, Nico er þaðan, hann fætti 38
já.
Svo þetta, vera fætt í Köln 38, sko ég meni, þetta er bara allir pakkin þetta er bara pappinar hvarf
já.
Hann var,
hann var hermaður í stríðinu
já, hann var bara, hann, þú veist sko,
já, það, er svona, já, það er svona það eru tvær aðalkenningar með það sko annars vegar hann hafi verið skotin í höfuðið af franskri leyniskyttu og svo í kjölfarið aflífaður af hérna, hersfóringja sínum þetta hann var ekki hugað líf
já.
Og þannig bara hann dró bara út upp lúker og kláraði dæmið út af því að þeir bara hefði ekki komist í burtu og hann vildi ekki láta ná hann með einhvern veginn eða að hann hafi í raun og verið bara svona vestlast uppi úr það sem heitir shellshock eða svona
vallastrættur úr skoðuna úr stríði
já, eftir stríði og bara hafi en bara hérna, vestlast uppi okkur geðsjúkrahúsi eftir stríði sko.
Já, en alltaf þetta er rosalega dark fortíð saman hvernig er og hann var víst eitthvað svona þau voru víst eitthvað efnu sko og en ég minna, ef ekki bara fara bara í stórum strókum
þau koma sko af sko Kolsch ættinni sko, Kolsch bjórinn þau voru bara mjög efnið sko
Kolsch bjórinn?
Já, Kolsch Kölsch bara einn af frægast pilsnir
úr
Þýskalandi sko og bara þau voru stíf efnið sko áður en stríði skall á sko.
Já, hún er brugg erfingi
Já,
en sko ef við bara umföldum þetta, þá hún er bara brugg erfingi og segjum bara pappina var nasisti það er pottet það sem hefur líka alltaf verið röglega sagt sko.
Já.
Svona til einföldunar hann í Ameríku þegar hún var komið þangað
já.
Daughter of, að því að hún er verður þetta fashion model og social elite sko, eitt girl þá er þessi baksaga, pappirinn hafa verið nasisti pappi Marion Faithful var njósnari þú veist, þú vilt hennan svona harða
svona evróska, svona borgara
já, en hann svona sko þú veist, þetta er þessi sko sem sagt á þessum tíma sem að hún er mjög fræg, mm-hmm. 60 og svo alveg 70 og líka og Marianne Faithfull líka mm-hmm. þá eru menn eins og Sven Hassel og Alistair McLean að ríða röftum þetta eru höfundar mm-hmm. sko og þú veist, þetta, sko, þetta var allt þýtt á íslensku sem þú ferði í svona þú veist, og, ég veit að venjulegur bústæður í Skorradal ekki fullur á svona bókum en þú ferði eins og Víkingavatn eða eitthvað annars, er, þá eru bara alla bókaheldur eru fullar af Sven Hassel
já.
Og Alistair McLean og bókamarkaðin í Perlinu og svona voru alltaf stútfullir af þessu
já, já,
þetta
já,
voru
já.
Bækurnar sem allir fengu í jólagjöf frá svona 70 til 83
okay.
og þetta eru
þessum skóp bókaþjóðina bara
já og þetta svona skópalega heila kynslu og, svona, hver er, og þetta alltaf þetta eru njósnara bækur, það eru ótrú oft bara hakakross á kilinum á þessum bókum
já, okay.
að því að það seldi sko eða svona SS-merkið
já, já.
Sven Hassel var yfir S-ið var með svona SS
já, já, já.
Og Alistair McLean er vantara englendingur sko en hann var þetta er njósnara bækur þetta er allt á eitthvað svona gagnjósnara system og já. Þetta er bara þetta
já.
Að því að fólk elskaði þetta það, sko, fólk lafti upp þetta
já, 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 já.
Núna er við komin í einhver allt öðruvísi söguskoðun, einhver svona djúp, þú veist, eitthvað sem hann var bara nasisti eitthvað svona, þú veist, þarna var þetta bara eitthvað svona, bara æsi þetta bara æsti upp, bara já, hungur já. Í að gera Nico spennandi og bara enigmatik
mm-hmm. Svo hefur náttúrulega alltaf loðað við hana sjálfa, sko mm-hmm. Svona sagnir að því hún hafi sjálf verið ekki nasisti en allan að rasisti sko. Í nöp það er frægt kvoti hana sko, þegar hún var hérna hún og Lúrít voru eitthvað aðeins að dúla sér saman meðan þau voru í Velvet Underground
mm-hmm.
eða þú veist þeirra Velvet Underground og Nico voru að vinna saman og hún á að hafa sagt við hann sko, þegar hún hætti sleit því dæmi sko, I can't fuck Jews anymore sko, sagðan sem er ískalt dæmi sko og náttúrulega líka út að hún er með eins og við erum að tala þetta sko, þetta ariska ís sko, svona einhver svona vagnerisk ísdrottning skilur, hún er bara, hún er 178 var það og með þetta ljósahár sem var reynda að lita skilur var með, og var að vinna með þetta svona hann kalda presan svona,
já,
og kalda vókal og
þetta
it fit the bill sko.
Þetta er sko, við bara förum bara aðeins yfir þetta ég meina hún er sko hún er með sko hún er bara með tvo sko mattihorn píks fyrir kinnbein sko.
Ég veit að
þú veist, þetta er smór svona bara
svo toplir hún stiki bara,
já, bara þú veist, þetta er svona alveg chiseled koma,
já.
Sko svo erum með munn sem er algjör svona vélbysu vermakt eitthvað svona,
já.
Þú veist, ískalt
svona vélbysu hreyður eitthvað
já.
Já.
Og augun alveg bara svona eins og sko, hún myndi ekki hugsa sér tvisar einhverju famfætal misjóni að
nei.
Svona drepa eitthvað með
ísnál
ísnál,
einmitt
hann þetta er, hann að, ég meina þú veist, hún bæði hún fer líka bara inn í einmitt þessa sko, líka bara eitt hennar frægasta lag heitir Fanfæðital með Völd Underground og Nico, þú veist, hún bara hún er bara drottning þessarar típu sem er að píka 1967 til 1970 þú veist,
þetta er þessi bohem dæmi sko, og talandi það, sko, þetta er bohem dæmi, skilur, sem er náttúrulega kenti bara bæjara landi í Þýskalandi, bæheim, já sko,
bæheimur er sko svæði sem er sko þetta er sem sagt líka þetta næri við það sem er Tékkland líka, sko, þetta er hérna það veist að þetta er búið að breyta öllum landamærum núna, mm-hmm. þetta er ekki alveg að sama á bæjarland í Þýskalandi, þetta er inn í þetta er, það byrjar á jaðrinum og því og svo inn í austar inn í sko, svona skóta territóri, sko,
þú veist,
þetta er svona að því að Tékkland er algjört svona
það er svona orginal bóhem
já, dæmi, sko. Ég held að sko, þar er já, en ég meina, einmitt, og í Ameríku er náttúrulega allt svona sem er bóhímian rosa tengt Evrópu, sko
já. Og þarna einmitt, þess að þegar hún er, þú veist hún sjálf er svona eftir þetta, eftir stríðið og eftir, þá verður hún svona, lifir svolítið bara svona flakkara bóhemi sko flakkara lífi, hún býr í París hún býr í London, hún býr í og svo endar hún, hún býr, er náttúrulega Ítali hún er í hérna Fellini myndinni La Dolce Vita aðeins, þú veist, og hún er pikkuð upp sem
móti bara í þessum bara, þetta Pink Panther lífstíl,
ég veit að
þú veist, þessum bara
þetta er ærandi, sko
já, þetta er bara þessi
og hún fer í hann, hún tekur hennan sko hennan póli, þú veist, aðrar típur á þessum tímar sem að voru, þú veist, Bridget Bardot eða
Marianna Faithfull.
Marianna Faithfull eða þú veist hérna Frances Hardy og þessa típur skilur sem, sem eru svona voru þessar þú veist hún tekur hérna allt öðruvísi út hún verður þessi ísdrottning sko hún fer hún verður svart hún svartklædd með með bleachað
platinum blond
og verður þessi svona arthouse sko bohemisti sko
svona Astrid Kirchner viðfang sko
nákvæmlega.
Þú veist þarna það sem bítlanir bara líka svo fólk skilji sko við erum oft búin að tala hvernig svona það sem springur út í saxunni sem er svona bara þessi bara geggja bara bítlanir og völd underground og allt og Doors og svona það sem því fólki fannst mest cool í heiminum að því manni finnst alltaf mest cool það sem er 10 árum undan manni það var bítnikadannir sem er fyrr og það eru svörtu rúlukrafabólirnir og húfunar hérna og
alpahúfunar
og það sem bítlanir eru að negla hann í Hamburg með Astrid Kirchner hérna,
og
Klaus Formann og það og þú veist, og bara Paul McCartney hérna, semja Michelle og svona hann er að reyna, þetta er orginal kúlið fyrir þessu fólki,
sko þetta er það sem hann er að tappa inn á, sko
og, hérna, og það er líka smá, sem sagt, Nico bara þess að setja í líka í rétti tímalínu hún er aðeins eldri en þessi krakka hún fætt 38 og hún slær gegn 16 ára
sem þýðir
já, bara í KTV model bara í Vestur Berlín, hvað er þá?
Það
56
er ekki,
þannig að hún er
hún er inn í þessari
hún er inn í því sko hún er prodott fimmunar þetta bara þarf fólk að skilja hún er orginal bítniki
París í fimmunni
já, París
í fimmunni. Og Róm og í fimmunni
þetta er Róm, þetta eru litlu vespurnar hérna, þetta er svona einhver kólosum sexiness þú veist þessi sko þetta er ringtorka sex er það er sko það er, þú veist þú ert með einhvern öflóðan stein þú ert bara að taka utan á hann allt og hreinir allt utan á hann svo er demanturinn inn í þú getur ekki klofið hringtorka sex þú veist, bara það er það sem að hún er með
og það, bara þetta er pre-rock and roll sko pre-data rock and roll
þetta er pre-data rock and roll
þú veist, í sko svona sem alheims fyrirbyrði
jú, þetta er alheims fyrirbyrði og líka þetta tengist bara stundin null og allt það sko. Fólk er að koma út og setni í heimstyröldinni það er bara búið að leggja allt í rúst það er algjörlega hvítt aukt blað og fólk sem er bara 20 ára þá er mikið með neitt nema bara sex appeal rúlukrabból
sígarettu
og we take it from there og þetta fólk hefur engu að tapa og það lifir algjörlega fyrir augnablikið það er bara, þú veist, það er þessi þú veist, bara það er ekkit legacy sko. Það er svolítið punktur sko, meiri þess að sexan er með smá eitthvað svona, þau eru einhverju hérna, já, við viljum vera cool eins og fólki þá þetta fólk er bara í hreinræktuðum
kúlheitum bara
kúlheitum. Já, þetta er bara svona hvít vespa rjóma svona krem
svona off-white krem,
off-white dæmi ítulsku fánaleitunum eitthvað svona aðeins og þar ertu bara þar ertu svo góður sko þú ert svo góður þú ert þar sko.
Eitt sem við þurfum að fara í reynda sko og það við erum oft við erum að tala um hérna notches in her belt sko. Það, veist, hún er með eitt demant gata belti roksuguna sko. Veist hvernig að leikarinn Alan Delon er hennar, þess franski sem bara oft kynþókar fyrsti maður aldarinn, 20. aldarinn og bara svona best klætti svona, hann er með þetta svona hérna Nouvelle Vogue hann bara svona nýja franska hann að kvikmyndagerðin bara hérna sexið sko bara með þetta svona að negla að vera ógeðsla flottur í svona viðar bát á kann
eitthvað
með geðveik sorgleru og eitthvað svona
skýrta og svona dæmi sko
já, hún eignast batni honum sko
já.
63 eða eitthvað já, alveg bara svona ómótstæðilega fallegu maður líka Brian Jones í Rolling Stone eignaðist eða sko varð ólitt eftir hann líka
Jones er hún hann er hérna hann er sterk típa en
drullisókur
mér
skilt Alan
ég meni við förum bara yfir hennar þá ef við bara þessi track record svo er það
Lou Reed náttúrulega við vitum það
Reedarinn
og svo Jim Morrison
svo er það Jimbo
Bob Dylan
já
þú veist the list goes on sko þetta er bara hún var
veist, í kringum
það var gaman hjá henni sko
já, þú veist, þetta er samt þetta er, gaman er já, það er einhvern veginn ekki orðið yfir þetta. Þetta er meira bara svona þú ert í sko, þú ert í einhverju alkuli þegar kemur á kúlheitum
já,
bara,
já.
Þetta, er, þetta lífið verður náttúrulega verið bara frekar
já, ég meni hún hefur verið bara með eitthvað svona sturlað aðdráttarafl mm-hmm. bara, það bara, þú veist
maður heyrið það náttúrulega í söngnum sko, hún, þetta er alveg ótrúlegur
já.
Presence bara sem, sem sönguna en þetta já. Er hérna, bara rétt að klára það bara fyrir aðeins yfir svona söngstíl þetta er svolítið svona svo mikið svona sem er kannski líka innbyggt í all, allt sem hefur mikið aðdráttarafl þetta er svo mikið svona hit and miss
mm-hmm.
hún, til að minnst að þú hlustar á þess að plötu hana frá 67
mm-hmm.
Það sem þetta lag, These Days
já, Chelsea Girl
og þar virkar þetta mm-hmm. og þessir svona þunglamanlegu strengja útsetning og þessir svona, svona óléttleiki svona, en svo koma önnur lög það sem þetta er bara næstuð eins og eitthvað svona nýlista sarg
já, já.
Og
já, plötuna sem fylgir kjölfæri
sko, og verður mjög fráhrindandi
sko. Já, já, þetta er sko, þú veist, hérna, Marble Index, hérna, platan 68 eða eitthvað hún er hérna það sem hún það er fyrsta platan sem hún semur stóran hlut af, af allana textunum og sumt lagana og hún spilar undir á harmoníum pumpuorgel og það verður svona hennar signatúr hljóðfærið í kjölfærið og bara hún bara, hún bara út allan ferilin er hún bara, þegar hún kemur fram þá er hún með pumpuorgel
Þannig, þetta er rauninni svona prítið, þetta er eitthvað svona indie
já,
svona, þetta er eitthvað svona krútt þetta er alveg krútt, svona protokrútt
já, og hérna
Þessi söngstík líka,
ég veit það, og þetta er líka svona þú veist, pumpuorgel er svo rosalega svona kalt dæmi sko, þú veist, það er einhvern veginn var notað í kirkjum, þú veist
já, það er svona víkingavandi sko
já, já, það var svona galtavita skilur, þetta er þannig þetta er svona útnára hljóðfæri sko og hérna hún á því með þessa, þennan presans og þennan hérna, þennan ísk kulda sko
já, hvernig hvernig einhvern bara eitthvað harmoníum
ég veit að, þú veist ja. Og hún flaut á þessu sko og hún alltaf vann áfram með John Cale hérna
já, úr Veldum Kálið maður
já. Já og sem veist, bara er velska mikið að vinna með sörgið sko
já.
Þú veist með, hann er með allar þessar fiðlu
hann er líka að vinna með rúlgrabóli og kinnbein sko
já og drón og svona
já
þetta er bara allt þetta er allt bara svona
ultra cool system sko
já, já.
Þetta er alveg svakalegt ég meina þú veist sko bara rétt hérna við erum að fara yfir lífslaup hennar sem því miður var ekki langt sko hún var bara 50 ára gömul dó 88 hérna sko hún er semst frá Köln en það er að flytja til Berlínar þegar að kemur ljósa pappina kemur ekki aftur úr stríðinu
já, já, já.
Og þar eins og við vitum þá er hérna Berlín post-war Berlín, vestur Berlín, mjög spestaður það er insel, eins og þjóðverðin að segja alltaf veist, það er eiga inn í austur Þýskalandi endar á að vera það og er svona hernámsvæðið hérna fyrst hérna vestur veldana og sko, út af því að Berlín er þessi vestur Berlín er þessi eiga og við þekkjum hvernig það verður á miðpunkti kaldastrísins þegar múrin er reistur og hérna, John F. Kennedy mætir og segir ég spinna hann Berlín að þess að segja við erum öll Berlínabúar út af því að þetta er eiga en í miðju hérna, yfirráðsæði sovjetmanna þá er reynt að kveikja meira í sko sem það er svona lift undir og svo mikið allt sem er vestræntar
já.
Og hérna það miðpunktur þess
já.
Er verslunar höllin KDV,
já.
Sem er ennþá til hana,
sem er skammstöðun á ykkur ég man í hvað að var man,
já,
en eða skiptir
og ég vildi, var ég að negla þetta sko
já.
Þú veist KDV, þú veist, er við endan á Kúdam sem er stýting á Kurfürstendamm þú veist, þetta er, þú verður alltaf með þetta Stasi, Statssecrets, Polizei eða skilur, þú veist, þetta er alltaf með eitthvað svona KDV er eitthvað það er Káf, það er okkur Káfmart
Deutschland
Já,
ég veit ekki
Já, West, en það er KDV og þetta er Verslun Rús eins og við þekkjum þau Department Store
Magasínu
Já, Magasínu system, fjóra hæða dæmi með svona einhverjum bollum og drasli og efstu hæð eða skilur þú alltaf komin út ykkur svona sængur
Stóri ylvastild
Byrjar í úrónum og ylmóttunum neðst og töskunum sko.
Já, og matur í Verslun er að blið kjallarinnum
Já, algjörlega, þannig að þetta er svart, og hún, og þar eru verið að sína nýjustu tísku skilur, og það er, hún er að dettin þarna og að því að hún er þarna þá þetta er rosalega svona þetta er, þú ert alltaf á alþjóðlegu sviði, þú ert þannig í Berlín
Já.
Hlutir eru bara kyrðir þannig upp Já. Í vestur Berlín, að varða á tímabili svo missa þetta svolítið móðin og Berlín verður En sko Vesturbellin ótrúlegu staður líka út af því að sérstaklega eftir því sem leið á að þetta ströggl að búa hana að því þú ert bara fastur inn í þessari eyju og þú ert að taka alltaf flugvél þess að komast í rauninni til umheimsins
já, já.
Þá gáðu þeir meðgjöf fyrir fólk að búa þar og það var rosa mikið af ungu fólki stúdentum sem fengu ókeypis húsnæði eða
lærðu til að vera að starta fjölskyldum og svo
leis og það var líka mikil innflytjendamenning kom rosa mikið af fólki frá suður Tyrklandi og það þurfti að populita staðinn sko. Þannig að það var mjög mikið stýrt þangað þannig að þetta sko
Hvað að tala um þessi stórt svæði? Ég eftir mikið alveg á því sko.
Þetta alveg frekar stórt, þetta svo Neukölln sem sko, þetta svolítið ruglingsland þegar fólk þekki Berlín svolítið vel í dag að því að þetta ekki svo skýrt svona austur-vestur svo Neukölln sem næri alveg suður þannig að þetta grópjústat þarna sem krakkarnir í dýragarðsbönnunum búa það í rauninni fyrir, það suðurluti Berlínar risa stórt svæði, allur suðurlutin og alveg tegi sig alveg austur og náttúrulega allt Kreuzberg sem svona suður af mitti og svo fullt af hverfum alveg út af þérna alveg út af Tegel sem flugvöllur og hérna þú veist, þetta er ekki svo lítið
Nei,
sko.
Okay.
Þetta hérna það vötnarna og skóar og, og svona en þetta ótrúlegu staður að vera einhver unglingur á og bara
hún hvað, hún átta ára þegar sjö ára þegar stríðinu líkur
þá nú komin að debelina þetta náttúrulega einhver svona mikið confusion alveg fyrst sko. Það bara raunverulega verið að þú veist, sko Vesturbelin, svo fólk skilir líka en, sko, það verið að sópa strætin það verið að, sem stóð, það sagt að konur sko, stóðu fyrir þessu, það tóku allar rústirnar og það voru allar fluttar eða þú veist, konundar stóðu fyrir þessu, bara kallarnir voru líka bara döðir sko. Það eru bara krakkar og konur og gamalt fólk í Berlín á þessum tíma og þau eru að, þau sópar hlutum upp og bara með hjólpurum og bara svona einhverju kollektifu efforti vinnandi manna í einhverju handlöngunar starfstími, við allar með vélar í þetta þá takaðu allar rústirnar og fara með þeimitt til í suð vesturluta borgarinnar, það sem er kallað Grunewald og búa til fjall úr öllu sem heitir Teufelsberg og þannig ennþá hæsti punkturinn í Berlín þetta svona rúmlega öskjulíð þetta alveg stærri en öskjulíð þetta svona,
sem bara húsarústir
já, nema þú veist, núna bara gróði yfir þetta og bara skóur en þetta bara gamla Berlín bara allt rastlif sem var sprengt niður var bara breytt í eitt stóran hól bara let's forget about this þetta bara ég gras og ég græði yfir spor ykkar eins og ameríska skaldið orti hérna, þrælastríði þetta er bara svona Karþagó verður lögði eyði koncept sko. Svo bara byrjum upp á nýtt sko. Hún er alveg stupið yngur svona og ég meina svo annað sem er nokkar líka að segja var þetta hennar lífslaup að þú segja hún kemur við allstar þetta svona Pink Panther dæmi sko, að hérna þetta svo ógisla sko, það eru til svona sögur af Íslendingum og ein æsilegasta sagan af öllum sem ég hef lesið æfisaga Sonju Sorilla sem að hérna var svolítið þekkt kona í íslensku samfélagi sérstaklega svona í nýjunni, að þá flutt hún aftur heim eftir ótrúlegt lífslaup og svo var gefin út æfisagan svona aldamótin sem að reyni trausta svona skráði og þessi bók sem allt sem ég að segja er að vitni í þessa æfisögu en þetta er kona sem var sko pappin af að forstjóra Eimskipafélagsins og hún hefur fætt svona hún hefur fætt svona það leiti sem Eimskip stofnaði, Eimskip stofnaði eitthvað 1919 eitthvað samanbyrðan 19 húsið sko. Hún hefur fætt svona 1915 eitthvað en hún ung en pappirinn eitthvað forstjóri siglir oft til útlanda og þegar hún unglingur þá hún sendi hússtjórnarskóla til Danmörkur og þar bara fer hún kynnist einhver geggjaðasta fólkinu þar þó það sé bara Jótlandi sem kemur hún til Köpen þar kynnist hún bara flottasta fólkinu og hún komin yfir til London
bara eitthvað svona socialite
típa nákvæmlega og model hún fyrir þetta þetta eru millistrísárun, þetta reynda seint í millistrísárunum af því að hún fer frá London til Parísar en þá skellur stríðið á 39 og þá út af því að stríðið skollið á, þá kemst hún við svona hálfpartinn illan leik í síðasta skipi yfir til New York og hún bara að segja hæfið styttun og góðu statjúið sko bara 39 sko.
Shit
blessar bara þegar Joe DiMaggio er bara að taka running eða hitstreak bara með Yankees og þú veist hún þá er hún að bara þóku lúðurinn Sonja Sorilla er mætt í
felt
í felt sko með leggi skilur, þú veist, þetta bara
legs that go all the way up
já, þetta bara, þú veist, þetta bara æðislegt dæmi
og þeir bara eitthvað að lappa inn í bara Little Lily og bara færi catcalls eftir sér og...
já, bara, ó, bara einmitt
já, construction workers eitthvað er að flýta eftir
hún en hún fer beint í hérna bara aðal dæmið hún hangi bara með aðal liðinu hún er bara með stóru tískuhúsunum hún er model, hún er bara með langflottasta fólkinu og endur á að vera kaupsýslukona af því hún bara gegnum þannig tengst þannig þetta er algjör svona Carrie Bradshaw Survivor saga sko.
Okay, okay.
og hún verður þar og þetta enda bara einhverju Park Avenue snillt og bókin byrjar á venjulegum degi í lífi Sonny Sorilla sem ég náttúrulega bara obsessed af sem bara það að hún vaknar og hún tekur brauðleif sker hann alveg tvennt svo tekur hún helmingin sem virk og heldur hún með svo skál utanum skorpuna af bara fransbrauði og sest fyrir framan sjónvarpið, þetta er svona kannski 1980 eitthvað, það bara 90 þetta á bara verið samtíma hann þegar bókin kemur út bara 96 eitthvað, ég man ekki hvernig hún dó þannig að hún er 70 eitthvað ára, 80 ára ég veit það ekki, hún heldur á sem brauðleif hún kveikir á CNBC horfir á stock market, hvað er upp, hvað er neður horfir á því smá tíma tekur hvít fransbrauð upp úr runni, skorpunni borðar þetta svona eins og þessi skál
skilur, okay, já.
Hnoða það í pínu litla bita
litla kúlur,
kúlur setur upp í sig, býður eftir að munnvatnina er að tæra þetta í sig, þannig að þetta verður bara svona tæjum og kingir hún og hún borðar svona cirka svona eitt þriðja af helmingnum af brauðinu
okay.
eftir það fyrir hún sér fyrsta martíni dagsins hún með sólgleru einni hún er með sólgleru inni, tökum við því hún er með svona bara erlu bolladóttur sólgleru, sko, bara svona tvo pítsakassa, eins og við kallum það, sko
já,
bara skerma, sko hún er petit
svo Audrey Hepburn
tíka. Já, já, bara alveg hún er bara, þú veist, með einhvern svona örglega einhver svona turtleneck dæmi og bara ef þú tekur þann turtleneck niður þá er annar turtleneck og annar og endanum verða bara eitthvað rosalega mjótt sko, mjór háls
perlifesti jafnvel
er bara alveg, hún er bara með 200.000 dollara worth of pearls á sig sko. Og hún er líka örglega það er svona sjöl og hún er svona pottitt sko einhvern veginn vafin inn í sófan og þegar hún er að taka fyrsta martínið er svona að klára það þá tekur hún upp síman og símin er pottið svona gull sími eða svona gamaldags tól eða svona, svona hvítu, svona ivory handfangi en svona restin er gull hringir í brókunni sinn og segir seldu í Alcoa kaupa í hérna, þetta er bara ráfurur okkar dot sko, eða jú, eitthvað svona AT&T AT&T fór niður í dag, ég vil að kaupir mikið í því ég held að fara aftur upp á morgun, bara eitthvað svona eitthvað bara 60 sekundar símtal Insights, hún er bara, þetta er bara byggt á insight hún horfði aðeins á fyrir hérnar
og einu martíni
og einu martíni, neglið þetta á honum búin for the day sko. Það er vinnan búin og hún er búin að borða for the day hún borðar ekki meira
Nei.
Þetta er eina sem hún borðar restin af deginu er bara þú veist, eitthvað doorman dæmi bara fyrir niður
það eru
hundar í spilinu já, eða þessu hundar sko og
svona pulsuhundar eða eitthvað
pulsuhundar, einhver svona Burberry strekkings fatnaði sko, bara eitthvað svona utanum með eitthvað magabelti svo er bara farið í eitthvað svona
Central Park stról
stuttan göngutúr svo er bara, þú veist, einhver svona dear old friend þetta er heimsók, einhver svona algjör Mr. Big þess tíma einhver svona Það var einhver aðalgöðin sem hún var að hanga með hér John Lope hún kallaði hann Lupa það er mynd á honum í bókinni og hann er einhver svona og stendur John Lope var sterk efnaður kaupsýslumaður í New York hún var með Onassis
bara...
mér minni það það er eitt fyrsta svona kvæntist þennar í New York ungur Aristotle Onassis pre-Jackie bara Onassis í fjarkanum sko
Það er hitt
og líka svo komið alveg skýrt fram Hún hlæra allum þessum mennum sko.
Já
Þú veist, hún talar um þess að menn bara að hann var ekki nema tennur með þér
Já
Þetta er geggjöð bók Sonja Sorilla Þetta er geggja líf
Já
Hún tók þetta Köpen, London, París
New York
New York
Já
og bara Park Avenue svo enda hann hérna á Íslandi í einhverju og veist, var alltaf einhverju fréttir í diva fúta einhverju, hvað varð peningana hennar og hvað varð arfin og hvað
þetta ok
þetta að liggja að veit sko
Þetta ærandi
Já, en við erum í Nikó hérna, já, ég meina hvað sko hún þekktust fyrir að vera tónlistakona við erum á fíluna sem slíka en hún er
multi
íkon
já, og þú veist, hún tekur það eins og segir hún tekur Berlín mm-hmm. þaðan yfir, þar hún uppgötuð í Katiwa og sem, mm-hmm. sem hérna og verður model og fer til Rómar og, mm-hmm. og í ítölsku sinna þaðan held ég minni mig til Parísar mm-hmm. þaðan yfir til London og þaðan yfir til New York og en í New York dettur hún beint inn í Warhol senuna og Warhol nýbúin að
sæna hún búin að vera með Coco Chanel loka í París bara svo fólk bara skilja, hún alltaf
funheit,
sko. Funheit en sko, mann hefði ekki trú að það væri hægt að fari meira kúlheit en þá dettur hún í faktoríð sko. Þegar það að píka sko.
Hann að explosion eitthvað, ég man
eitthvað inevitable
eitthvað. Já, þetta inn í það dæmi mm. og Warhol nýbúin að sæna World Underground sem sko, hann umboðsmaður mm-hmm. þeirra og World Underground á málum hjá útgáðfyrirtækinu Vörf mm-hmm. Og sá sem að pródusera fyrstu plötuna þeirra, þú veist, á nafninu til það Andy Warhol, en sá sem í alvörun að gera það maður sem heitir Tom Wilson
Einmitt.
Sem að hérna þetta svolítið mikilvæg punktur sem kemur setna í hvað var þetta lag og þessa fyrstu plötu hennar, Chelsea Girl mm-hmm. Tom Wilson gerir það, pródusera hennar keirir þessi session fyrir völdöndugan plötuna og svo þegar að hérna hún gerir sína fyrstu sólblötu 66 eru veldendugald að taka upp sína fyrstu blötu með Nico mm-hmm. hún kemur út í mars 67 og það strax í kjölfæli þegar hún að taka upp sína fyrstu blötu sólblötu sem það Chelsea Girl mm-hmm. og þar eru John Cale, Sterling Morrison og Lou Reed í, mm-hmm. í veldendugald mm-hmm. að spila undir mikið mm-hmm. og svo Jackson Brown höfundur these days og hérna fyrsta laginu mm-hmm. Somewhere There's a Feather eða hvað er aftur mm-hmm. nei, þannig að The Fairest of the Season á þetta dæmi mm-hmm. Líka að spila mikið undir og Tom Wilson að pródusera
Platan heitir Chelsea Girl vantala út að Chelsea hótelinu eða Chelsea bara hverfinu
Chelsea hverfinu, þú heldur sem held ég að faktúri hafi verið já,
heitast það dæmi
já,
það er svona vöruhúsa hverfi
já, og hérna okay. og Tom Wilson, þessi guður hann hafði unni með Bob Dylan hann var með honum alveg fram að
Like a Rolling Stone
Já, ég held bara Like a Rolling Stone sessionu hafi verið síðasta sko Tom og svo strax Wilson. Í kjölfarið tekur hann upp sko, eftir hérna það fyrstu Ramax sessionu uh-huh. með Dylan tekur hann gamla plötu eða gamalt lag með Simon & Garfunkel
Einmitt.
Sounds of Silence uh-huh. og fær hljómsveitina sem að spilaði inn á Dylan stöfið þess að overdubba yfir kassagítar útgáfu þeirra af Sound of Silence sem hefur komið út á plötu ekki gert neitt og bara kassagítar og söngur en þeir overdöpuðu án þess að Simon og Garfunkel voru lotnið vita eða vissu af því þá kom Tom Wilson og overdöpaði bara heila svona folkrock hljónsett yfir það gaf það út sem single án þess að tala Paul Simon bjó í London á þessum tíma og Art Garfunkel var bara í skóla eða ekki hugmynd
en bara sexan var aldrei sögum
og svo var plata, single gefin út og verður huge hitari ok þetta er mjög mikilvægt að þeir hafið ekki verið áttin vita út af því það sem hann gerir þegar hann er að vinna með Nico þau taka upp þessa plötu það sem það eru þessi strípuðu sko ramaskítar, mjög mikið ramaskítar svona notaðar eins og kassagítar mikið svona Andy Warhol fannst svo kassagítar svo fólki og svo mikið 50s kjaftaðiskilur þannig þetta verið með ramaskítar að plokka skilur hérna, hvað er þetta, allt þetta það verið með svona holobody mm-hmm. gítar að taka þú veist
einmitt þetta hljóðum við færið svona banjó sound sko
og En allavega, þeir voru búin að taka upp þessa plötu bara Sterling Morrison og eins og til, tökum bara þetta lag sem dæmi þetta er bara Jackson Brown að spila á ramaskítar, svona holobody ramaskítar og röddin hennar Nico ok, svo þegar sessionin voru búin þú veist að þau held að platan væri bara tilbúin tekur Tom Wilson og setur alla strengina yfir, röddur útsetta strengi og flöytur og svona dæmi og yfir alla plötuna á þess að Nico eða John Cale
hann sexar þetta alveg í drasl
já, enginn hafði vissi af þessu
flutur, veist,
og hérna Nico bara segir þessi plata sér, og þessi, þetta sé bara algjör svona óhlustanlegt, unlistenable út af þessum strengjum sko, þetta er bara þetta er svo rosa, sérstaklega þegar maður er búin að heyra þetta þá heyrir maður sko, sérstaklega líka mikið hinum öðrum lögum ekki endilega bara these days sem myndi vera, segja að vera svona best heppnaðast af þessu sko, að setja þessa strengi yfir sko, en í öðrum lögum eru þeir rosalega frekir og rosalega langt frá undirspilinu í svona feeling
Já, þeir, eru svona,
þetta er þeir eru svona barokk pop strengir ykkurir þú veist þannig að það er svona erfitt að heyra maður langar svolítið að heyra lagið og plötun alla, bara eins og Nico hafið hugsað hana, skilur án strengja og flötu og
en þessu tiltekna lagið, þá gengur þetta upp í einhverju svona perfect storm, eins og maður segir þetta er rétt, sko, þetta flæðir ekki vel, það er ekki þægindi í þessu það er ekki jam feelingur sko, það er ekki eins og eitthvað sko, það er bara þetta er forced sko
ja, maður heyri það svolítið, maður finnst, eftir maður búin að maður veit þetta þá heyri maður svo rosalega vel að þetta hafi verið sett löngu eftir á þú veist, þetta hafi ekki verið hugsað svona í allan tíman og þetta var svo klingt ón og eftir á
þessi komast aðeins í fílingin enda með það við erum að tala það að því að mér langar líka bara lenda hún að koma að það, þetta er 67 og Velvet Underground og Nico kemur líka út 67
þannig
að þetta er heitt ár
Já.
Sko, Andy Warhol hvað erum að tala um bara fatnaðarlega að sé þarna
það
er komið hórkóllu þarna
já, jú, svart ja. Klættur alveg sko
já
bara
kannski er þetta bara svona ykkur
það er svona blazerar og hérna
er þetta ekki bara svona
svarti blazerar
svartar gallabuxur þröngar bara svona basic girt skýrta
já
og svona ykkur einhver svona gáfumanna blazer í rauninni sko, þú veist, svona einhver nuclear scientist svona Oppenheimer look eitthvað í gangi, sko
emitt.
Og hann komið hárkollu og hann hvað, hann er kannski hann svona, kannski fertugur hann
já, eitthvað svo þess
og hvernig heldur, þú veist, bara hvað er hann að borða þú veist, hvað er
tómatsúpinn, alltaf
já, hann er bara, hann borða bara svona Burger King og eitthvað eins og hann gerir hann að myndina og,
ég held það, sko
já.
Hann sé bara junk food mikið og svona canned food sko, bara dósamat sko.
Og er bara, þú veist, og það og bara sígarettur og kaffi og bara svolítið that's it sko.
Já.
Það er, já.
Já.
Og já. En Jackson Brown.
Já, sko, þess að leggja hans betra borðið fyrir lagið sjálf, sko, svona fíla. Þetta er lag eftir gauður sem heitir Jackson Brown, sem að þarna á þessum tímamúti er 67 er hann svona 18 ára
já.
En samt þetta lag þegar hann var svona 16 ára svona 65 cirka og er þarna í svona bara Greenwich Village fólksenunni síð fólksenunni þar sem við erum að tala um svona guður eins og Tim Hardin og Ramblin' Jack Elliot er hann ennþá og hérna Fred Neil sem samt í Everybody's Talking þetta dæmi, sko, þetta er svona þetta dæmi og svo Jackson Browns
þetta er svona, þetta er orðið gullin brúnt og gott sko.
Já, þarna á sko, þarna á
hann Jackson hann er fagur
hann er svona alveg svona algjört svona American Boy Next Door
Já,
svona svart, þund, svona slétt hár svona eins og Anthony Kittis einhverju leiti, sko, svona svipa hár sko.
Já, hann er
mér svona rúman í svona eða eitthvað svona, ég veit ekki svona,
eitthvað Romanian
svona, American já, eitthvað svo leiti, sko
já.
Og hann er, sko, hann átti eftir þetta alltaf, eftir að flytja til LA
já.
Og verða hluti af singer-songwriter sprengjunni þaðan svona Laurel Canyon, hann er góður vinur Eagles
Já, menn hann endar bara sem bara snekju king sko,
hann er sko stadium sko, hann tekur sjöðuna alveg
Já, with a breeze, hann er breeze king sko. Hann er gentle breeze meistarinn sko
já.
Og hann er svo flags svona, þetta flagsar alltaf svo hjá honum sko, svona flagsandi skýrtur og
já, hálf já, og hann á sko, þú veist, hann er einn af höfundunum að tekir í sig út hann bjó bara á neðri hæðinni fyrir neðan Glenn Frey sko. Og bara Glenn var að vinna í svo og hérna Jackson Brown hendinn einhver einnig setningu eða eitthvað svo sko. Og svo er hann, þú veist, svo setna meir slæri hann gegn með þú veist, einhver svona, hérna, Doctor My Eyes og mikið svona píanodrifi rock svona dæmi sko svona, en mjög svona so-call eða svona Southern California vibe yfir sko.
Rosa mikið money sko
Já.
En hann semur þetta lag
hann semur þetta lag þenni 16 ára
og... ég vissi það ekki maður það er skrítið þannig hann er eina af annari kynslu sko.
Já. Hann er 10 ára yngri en Nico
já,
þú veist
sko Niko hefur verið algjör svona sko svo lífsreynd og komin mjög langt þarna í,
já.
En hún samt bara 29 ára eitthvað leys, þetta sko
já,
eitthvað að kíkja á
kíkjum á textan
já, ég meðan þetta, þetta lag heiti These Days
mm-hmm.
I've been out walking I don't do too much talking these days These days þetta svona mæðu system sko eitthvað hérna Þetta nú bara meira lífið mitt sko núna Maður svolítið bara
Bara labba og hringi og
Já, þetta svona sonni svo reyla life sko
já, já.
These days I seem to think a lot About the things that I forgot to do And all the times that I had the chance to
Já
Sko, ég ætla skjótin strax að Þetta alveg svo rétt að, að hafa nefntast snemma Að þetta mjög ung manneskja að semja eitthvað svona eins og hún sér lífsreind
Já.
Það sexu specialty
Já, og það líka veist, en þetta líka sem teenangst
í raunni en sko, Marianna Faithfull
Já.
Syngur lag sem að reynda Stones semja sem hérna
Estírskóbæ
og það alltaf sagt, það fyrsta lagið
sem, sem Jackie Richards sagði
þeir eru bara 21 árs eða eitthvað, valla það
Nei.
Og þeir semja lag sem hljómar eins og þú að semja þú ert 70
já,
og horfðu tilbaka og
börnin
leika sér Þannig að það bara eitthvað sem fólk að gera Bob Dylan með hérna, Bob Dylan's Dream Þannig að while
riding on a train
Hann 21 árs þannig að semja það lag eins og hann sé bara 70 og horfðu tilbaka sko. Þetta einhver einhver lenska í tvítugu fólki að detti í einhverju nostalgíu sko. Og það einhver eitthvað geggjað við það sko.
Þannig
að þetta lag algjört svoleið sko. Þetta minni líka svolítið á bara Sunday Morning
Já.
Og þú veist sem hún syngur hluta til
Einmitt.
Með Velvet Underground þetta bara þessi svona eitthvað njótum veist, ég fyrir út að labba og það fallegu dagur og I stopped my rambling I don't do much gambling these days
Já, þetta bara svona algjör fólk klysja í raun og rambling gambling dæmi sko en það bara, þú veist það sem fittar inn í þetta sko
these days, these days I seem to think about how all the changes came about my ways and I wonder if I'd see another highway sko Íslandi sko ekvivalenti við þetta það, þú veist, náttúrulega Björn Jörundur 15-16 ára þannig að semur börn
já, og það minna þroskaði menn og alltaf,
já, já. Það er fram á nótt það er líka svolítið svona myrna, byrjar á ávarpa börn sko. Hann barn að semja þetta sko. En það er eins og fólk sé með einhverja glufu inn í svakalegt innsæði og þroska í upphafinu sko. I had a lover I don't think I risk another these days
já, þetta er úgeðslega góð lína sko. Tek ekki sjansinu ég bara er ekki manneskja í það sko,
Nei, sem kannski svona hún kannski að syngja af svona ákveðin einlægni þarna hún búin að vera í nokkrum stormasumum sko. Og hérna and if I seem to be afraid to live the life that I have made in song it's just that I've been losing so long svo kemur smá la 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 I'd stopped my dreaming I won't do too much scheming these days these days
Þetta sama, sko, ég vil ekki hætta að láta mig dreyma, ég hætta að gera plön.
Já. These days I sit on cornerstones and count the time in quarter tones to ten.
Ég veit ekki, ég hef aldrei ná almennan látt hvað þetta, sko.
Sko, bæði finnst þér, sko, líka pæningi með að setjast á cornerstones. Er þetta bara svona...
Setjast á hornstein?
Já, er þetta kannski svona, þú veist, eins og þar sem að girðingar
hotstaurar,
þá er kannski svona oft eitthvað að titla sér að
næg.
And count the time in quarter tones to ten. Já, til tíman í kvart nótum upp að tíu. Þetta er svolítið svona poetic.
Já.
Það er eitthvað svona tick-tock.
Já, tíminn líður.
Já.
Það mitt.
Please don't confront me with my failures. I had not forgotten them.
Nei.
En það er svona svolítið svona cynical, sko.
Emitt.
Ekki minna. Leita ég brist, sko.
Já, já, emitt.
Þetta er, ógstaflott og bara, mér lókar bara rétt að tala um hljóðið minn og bara mm-hmm. hvað hughrif það vekur og svo mm-hmm. aðeins bara hvernig þetta fór síðan mm-hmm. fyrir
Já, Nico. Sko, ég bara held skjótaði að, mm-hmm. að sko, þegar ég var, ég kynntist þessu lagi líklega eins og margir af okkar mm-hmm. kynslóð í Royal Tenenbaums mm-hmm. myndinni sem kemur hvað 2001-2002 eða eitthvað, ég 18 ára cirka og ég bara man mjög sterklega þegar þetta að þeirra Margo sko mm-hmm. típan Gwyneth Paltrow mm-hmm. típan að stíga út úr svona rútu mm-hmm. og hún fer svona allt inn í slow-mo
Einmitt.
Og hún að lappa út úr svona gulum skúlbass
Já.
Eða nei, Greyhound hún bara lappa
Greyhound a...
og þá kemur þetta gítariff og ég hugsa bara, wow, eitthvað og svo ég fer fljótlega í það að læra því ég ætla sko hvetja fólk, þetta hljómar þetta miklu flóknar heldur en þetta rosalega svona solid eitthvað langar til að læra svona fingerpicking bara svona fólk fingerpicking þetta svona, þetta eins og æfing í því skilur þetta bara svona svo kennslu bara... minnband í því sko þannig að tjekki það á sig ef eitthvað langar til að læra þetta
Þetta er
ekki það flókið
En sko þarna ertu að koma inn og alveg sko, einmitt Royal Tenenbaums uh-huh. rétt upp úr aldamótum uh-huh. Að því við erum búin að nefna aðeins krútt indi eitthvað hérna, uh-huh. svona farfísu uh-huh. eitthvað
Pumborg eða dæmi, já.
Pumborg, já er ekki bara verið að opna bara glufun, bara dyrnar upp á gátt akkurat á næ, uh-huh. Royal Tenenbaums þetta er kannski Jú. Ekki endilega hápunkturinn hápunkturinn á þessu er seinna uh-huh. hápunkturinn er 2006, eitthvað en þarna er þetta að þetta er málið það verið að gefa gó frá einhverjum heitum leikstjóra í Hollywood að mm-hmm. þetta er það sem að er málið
svona hérna, svona New York þunglindi í raun og veru sko.
Já, já. Þessi alveg gáfum hana John Cale
mæða sko
já. Og en hins er sko hefur þetta lagur líka það fyrir kannski ekki orðið ykkur mainstream hit en þetta lag hefur náttúrulega svolítið verið spilað í ákveðnum kreðsum uh-huh. 67 þegar að koma út uh-huh. og þar er þetta bara djúpur lavalampi sko uh-huh. en ég er að hugsa þetta, nú er ég að hugsa og þetta er líka þetta álita á meira abstrakt hátt uh-huh. getur verið að hugmynd okkar um að fólk hafi legið í einhverju svona these days strengja móki uh-huh. 67 og uh-huh. lavalampi uh-huh. einhver svona reflective pælingum og hugsa um uh-huh. bittersweet gulan skúlbuss sem uh-huh. er keri burtu uh-huh. sé miklu meira produkt ársins 2000
Einmitt.
Heldur en nokkuð tíma að þetta hafi verið svona?
Ég held það sko, ég held að þetta lag hafi sko World Underground slóu ekki gegn eins og fræktir orðið skil það var ekki platan seldi ekki neitt en var það rosalegu kvöld hittari
og bara það er ekki Havel kefti eindak og bara rest is history
og David Bowie og eitthvað skilur en það
og verður lið í köpen sko
já, en það verður skilur það er ekki fyrir en löngu löngu setna sem að þetta þú veist bara þetta til dæmis þetta lag skilur, verður ekki neitt fyrir en sko, svo kemur það aftur þegar sko Jackson Browne er að slá í gegn aftur í 72-3 það tekur hann það bæði á annari plötunni sinni og hérna hann Greg Allman úr Allman Brothers og þeir takið á svona í það sko svona all things must pass feeling sko svona stórt sound mm-hmm. og slidegítar eitthvað eða pedalstíl eitthvað staðar og eitthvað svona þú veist í því dæmi sko mm-hmm. og Nico verður í raun og verður ekki þú veist svona eitthvað svona nafn fyrir miklu setna þú veist hún verður náttúrulega svona prototípa fyrir post-punkið og goth dæmið sem kemur í kjálfara því þú veist hún sko eða, þú veist já hún vinnur bara þessar einu plötu með World Underground en gerir svo þessa fyrstu Chelsea Girl með fleiri úr World Underground en svo heldur hún áfram að vinna með John Cale sem bæði og er náttúrulega rekin úr World Underground mm. og þá halda þau áfram að vinna saman og hún verður svona og hún flýtur aftur til Evrópu flýtur aftur til París og svo London og svo er hún í Manchester þú veist í áttunni sko þú veist hún nær sko Manchester senunni þar sko
já, og svona records, eitthvað,
já, dæmi, já. Og svo síðan Banshees og þetta lið er að sko er að ítinn upp þá sko
hún er alls þara sem er hiti
já,
og það er bara sem við erum að komast að hún er...
og hún túrar mjög mikið, túrar alltaf með harmoníumið, sko mm-hmm. pumporgilið og spila alls
konar hún tala til, þú veist, ef hún fyrir til hamburgar þá já. Bara pottið bara beint í lönns með Astrid Kirchner
já.
Svona, veist, þetta er allt svona sko.
já.
Í Róm þá er hún með einhverjum hérna, Fellini eða einhverjum
já. Og hún nælir sér hérna heroin fíkn seint sko. Hún var ekki í því velið underground eða eitthvað svona eða í fimmunni skilur eins og hún hefði geta verið að gera hún, hún tekur heroinni svona í sjöunni og fram í áttuna og er hérna með sonin sem hún egnast með hana, með Alan Dulaney hana, fallega fallega leikarnum son sem heitir Ari sem þá þarna 80 eitthvað árin 20 og kannski 23 eitthvað og þau eru þetta 88 þá eru þau farin saman í frí til Ibiza og hún búin að kikka heroin fíkninni og að taka hvað þetta svona methodinni eða þannig en segir við svona sinna í svona hátæðinu þetta júli 88 á Ibiza, júli á Ibiza bara sjúklega heitt og hún fyrir að hjóla fyrir að hjóla nýr í miðbæ til þess að kaupa gras segir það við svona sinn og hérna bara séði þetta smá og virðist bara hníga niður af hýta og rekur hausinni á leiðinni niður í miðbæ í þennan grasleiðangur og rekur hausinni og verður svona rotast og er ykkur leigubílstjóri sem finnur hana og kemur hann á spítala hún er misgreind þar og er með sem sagt ykkur svona blóðtappa eða svona það er ykkur blæðingin á heilan sem er ekki greind og hún bara deyr þannig að umkvöldið hvað segir, 50? Já, hún er akkurat 50
En sko, það er eitthvað við hérna sko, í Bísa sko, manneskja sem hefur getum við ekki bara raunni, ramma þetta svolítið þannig inn hún er allstaðar það sem er cool að vera ég held
í Bísa 88 second sko, Summer of Love dæminu 87-88 að vera sko í Bísa er sjóðheitt
ég held að þetta sé
Manchester senan fór öll til Ibiza á sumrin sko
í eitthvað pillupopp fest sko. Sko Ibiza er gömul hipaði og líklega einmitt eldri en sko hún er líklega bítninga dæmi sko og jafnvel eitthvað svona er hún jafnvel eitthvað svona Hemingway dæmi eitthvað svona
gæti alveg verið sko
allavega, þú veist, hún er
gæti alveg verið sko bara eitthvað svona Lord Byron dæmi sko,
Lord Byron, hún er eitthvað djúb kúl þetta er náttúrulega bara eitthvað geggjuð brísi í eiga bara í miðrarhafinu sko og það er einhverja gamlar þú veist einhverjar grískar rústir og einhver snildana sko, þú veist bara þarna hefur fegurinn verið dýrkuð bara undir einhverjum ólífutrjám
öldum saman
sko, árþúsundum saman hafa einhver bara ógeðslega fallegt fólk verið með fallegar hugsanir og frygðar frygðugar og fallegar hugsanir og samt eitthvað svona kasta löngum skuggum lengi og ég hef aldrei farið þarna en ég er þetta ekki einhver svona bara þú veist er ekki einhver svona svæðandi í Bísa sem eru bara svona æsandi kúl bara einhver svona bara George Harrison bara með var með ógeðslega mjótt mitti bara undir ykkur ólífutrí að bara negli sko bara konsert og Bangladesh búti settlist
já. Þetta er funheit sko, auðvitað deyr hún í funheita í strókningin sjálf og bara þar sem hún á að vera, bara það sem er mest cool þar var hún alltaf og engin undartekin á því hver hún kvatti þess að gjöra sko.
Já, en að hún áskilið sko að við alveg mögfýlum í bótt sko, these days sem er bara
já,
er það ekki bara
jú, hendum sig
já.
do too much gambling these days. These days I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another highway. I had a lover, I don't think I risk another these days. If I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been losing so long. I won't do too much scheming these days I sit on cornerstones and count the time in quarter turns to ten. Please don't confront me with my forgotten there.
Fílalag er í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi af fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðast nýjum 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.